listening like a pawn. Checkmate your gun, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can feel your soul. Where there was love lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else.
Άντε να κλάσεις και για σήμερα, αφού όλα είναι εορταστικά στο κέντρο της Αθήνας και αλλού. Θα περιηγηθούμε εικαστικά λοιπόν σε διαφορετικά στέκια της πρωτεύουσας, της Αθήνας. Θα μείνουμε εντός. Θα ανακαλύψουμε νέους χώρους που συνδέονται με το εικαστικό γίγνεσθε μιας άλλης εποχής, κάπου στα στενά της Κυψέλης. Θα ζήσουμε τις τελευταίες μέρες μιας έκθεσης που θα αφήσει χώρο για ένα άλλο εικαστικό γεγονός που συνάδει με τις εορταστικές μέρες που ακολουθούν, αλλά και θα υπενθυμίσουμε το πώς και το γιατί μπορείτε και εσείς να συνδυάσετε τις βόλτες σας με εικόνες αλλά και ήχους που σας προσφέρονται χωρίς πολύ κόπο και πάνω απ' όλα χωρίς μεγάλο κόστος. Εικαστική βόλτα με μια επιλογή που περιορίζεται λόγω ραδιοφωνικού χρόνου. Αυτή η επισήμανση είναι αναγκαία για να μην έχουμε τις γνωστές παρεξηγήσεις, γιατί πραγματικά τα εικαστικά στέκια, αν και εφόσον συνυπολογίσουμε και τις γκαλερί, είναι πάρα πολλά και μπορούμε να τα συγκρίνουμε αποκλειστικά και μόνο με τις θεατρικές σκηνές που, όπως ξέρετε, φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, τα λάπτοπ σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Για τους λοιπούς, καλή συνέχεια. Πριν το σημερινό ραδιοφωνικό επεισόδιο των Αντανακλάσεων, οι γνωστές πλην αναγκαίες πληροφορίες και συστάσεις σε ό,τι αφορά την ομάδα. Αυτή απαρτίζεται από τον κύριο λοιπόν Θάνος Τσιμέκας, κονσόλα του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος, Έλληνα Νεοφωτίστου, και είναι κομματάκι περίεργο πρέπει να πω όταν αυτό συστήνεσαι. Σταθερά μπορείτε μέσα από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος σε 91,6 FM και 105,8 να μας ακούτε ζωντανά αλλά και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Το κεφάλαιο της ΕΡΤ που όλο ανανεώνεται κρατάει και backup, κάπως έτσι μπορείτε να βρείτε και τις παλαιότερες εκπομπές, ό,τι εσείς επιθυμείτε να ακούσετε, αποσπάσματα, συνεντεύξεις, on demand, podcast. Ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο πριν την εκπνοή και το ξεκίνημα μιας άλλης έκθεσης που έρχεται και παντρεύεται με τη διάθεση και το πνεύμα των εορτών. Σας υπενθυμίζουμε τι τελειώνει και τι θα περιμένουμε εικαστικά πάντα στη γειτονιά της πλατείας Αυδή, στο Μεταξουργείο, στο κέντρο της Αθήνας, που αλλού στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Μαζί μας για την καλύτερη ενημέρωση ο επιμελητής εκθέσεων, ιστορικός τέχνης υπεύθυνος των εικαστικών δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ, Χριστόφορος Μαρίνος. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, παρότι το πετυχαίνουμε στην εκπνοή, πραγματικά στην εκπνοή, μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι γυναίκες, τα έργα των γυναικών που στεγάζονται, εν πάση περιπτώσει, σε ένα μέρος της Πινακοθήκης, ναι, πρόκειται να λήξουν. Παρ' όλα αυτά θέλω να σταθούμε σε αυτή την έκθεση, γιατί είναι μια έκθεση η οποία προέρχεται, έχει ως μαγιά, τροποτινά, τη συλλογή του Δήμου Αθηναίων, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Όντως για μένα είναι μια πολύ σημαντική έκθεση. Την έχω συνεπιμεληθεί με την Κάλλη Πετροχύλου, την έφορο της Πινακοθήκης. Mm-hmm. Έχουμε έργα από τη συλλογή της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Και για μένα ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη όταν συνειδητοποίησα πόσα πολλά έργα έχουμε από γυναίκες καλλιτέχνηδες, ξεκινώντας από το 1871, ημερομηνία γέννησης της Καραβία, της Θάλια Φλόρα Καραβία, έως το 1910. Ήταν τόσο πολλά τα έργα, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να αναπτυχθεί αυτή η έκθεση, να ξεδιπλωθεί ως ένα τρίπτυχο, ένα εκθεσιακό τρίπτυχο. Άρα όταν τελειώσει αυτή η έκθεση, το καλοκαίρι του 24 θα λάβει χώρα το δεύτερο μέρος, όπου εκεί θα έχουμε καλλιτέχνητες γεννημένες από το 1911 έως το 22, και το 25, το 2025 θα πραγματοποιηθεί το τρίτο μέρος με καλλιτέχνητες γεννημένες από το 23 έως το 41. Ναι, έχουμε πάρα πολλά έργα τα οποία είχαν εκτεθούν από τότε που αγοράστηκαν, από τη δεκαετία του 40 και του 50, γιατί τα περισσότερα έργα προέρχονται από αυτές τις δεκαετίες. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται ένα τέτοιο εγχείρημα.
Έτσι, πάρα πολύ.
Να δείχνει τη γυναικεία συμβολή στην τέχνη του 20ου αιώνα, στην ελληνική τέχνη.
Να ρωτήσω έτσι ενδεικτικά καλλιτέχνητες που ενδεχομένως το πλατή κοινό δεν γνωρίζει, τις οποίες πραγματικά συστήσατε τροποτινά στο κοινό που ήρθε να επισκεφθεί αυτή την έκθεση, γιατί πραγματικά από το 1871 δεν νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που γνωρίζει το όνομα που προαναφέρατε, δηλαδή τη Θάλια Φλωρά Καραβία, έτσι δεν είναι?
Είναι το μεγάλο όνομα.
Είναι το μεγάλο όνομα, παρόλα αυτά είναι
νεότερες. Είναι Λασκαρίδου, τη Σοφία Λασκαρίδου, είναι τα δύο μεγάλα ονόματα της έκθεσης. Οι περισσότερες ήταν γνωστά ονόματα, στο Μεσοπόλεμο δηλαδή ειδικά, ήταν γνωστά ονόματα. Τώρα βέβαια έχουμε και καλλιτέχνες όπως η Γραφιάδου για παράδειγμα, η Δώρα Γραφιάδου, που δεν υπάρχει στα λεξικά.
Η Παλάστρο
Γκέιλι, ναι. Mm-hmm. Οπότε ναι, είναι και για τους εταιρικούς τέχνης μια πολύ χρήσιμη έκθεση αυτή, γιατί φέρνουμε στο προσκήνιο και ονόματα που δεν είναι γνωστά, δεν έχουν καταγραφεί στην ιστορία της ελληνικής τέχνης.
Άρα ναι, είναι και για το πλατή κοινού και για τις νέες γενιές που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν και είναι πραγματικά.
Να σας πω ένα όνομα, η Ελένη Περβεζάνου Λελέκου, η μαμά της Ειρήνης Παπά, της ηθοποιού Ειρήνης Παπά, αυτοδίδακτη ζωγράφος, που ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη έκπληξη για μένα και θα ήθελα κάποια στιγμή να διοργανώσουμε μια ατομική έκθεση για την Λελέκου.
Υπάρχει αρκετό υλικό στη συλλογή της Πινακοθήκης ή θα ανατρέξετε κάπου αλλού?
Για τη Λελέκου συγκεκριμένα.
Ναι, για αυτό που προαναφέρετε, ακριβώς για τη Λελέκου, για τη μητέρα της Ειρήνης Παπά.
Ναι, επικοινώνησα με τον Μανούσο Μανουσάκη.
Βέβαια, γιατί είναι ο εγγονός. Είναι και ο γιος.
Είναι εγγονός και μου είπε ότι όντως υπάρχουν έργα και είναι θετικός. Είναι θετικός το να γίνει μια τέτοια έκθεση.
Α, μάλιστα. Από το πουθενά ανακαλύπτουμε. Λοιπόν, ταυτόχρονα.
Ναι, μέσα από αυτή την έρευνα λοιπόν προέκυψαν. Μπορεί να προκύψουν και άλλες εκθέσεις μέσα από αυτή την έρευνα που κάναμε μαζί με την Κάλλη.
Είναι πάρα πολύ, είναι ωραίο. Να ρωτήσω έτσι τελείως για τη δικιά μου διαστροφική έτσι.
Ναι.
Πόσα έργα έχει στην κατοχή η Δημοτική Πινακοθήκη?
Συνολικά.
Ο Δήμος Αθηναίων, ναι. Περίπου, τι αριθμό?
3.500 έργα.
Α, μάλιστα.
Ναι.
Ούκο λίγα. Και φαντάζομαι ότι η συλλογή δεν έχει έναν άξονα, έτσι. Είναι από ένα θεματικό ή εν πάση περιπτώσει ένα...
Έχουμε πολύ σημαντικά έργα από Μπουζιάννη, από Μόραλη.
Mm-hmm. Κατά καιρούς έχουμε δει βέβαια.
Από Γαΐτη. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες ελλείψεις, δεν έχουμε Τσαρούχη για παράδειγμα συλλογή. Mm-hmm. Θα θέλαμε να αποκτήσουμε. Προσφάτως αγοράσαμε κάποια σχέδια του Χαλεπά.
Μάλιστα.
Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια εμπλουτισμού. Και μέσα από δωρές και μέσα από αγορές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστόφορος Μαρίνος, συνεχίζουμε. Είναι οι εκθέσεις οι οποίες ακριβώς τις πετυχαίνουμε στην εκπνοή, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε υπάρχει και μια συνέχεια σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, παρότι θα μπούμε σε ένα άλλο στάδιο, σε διαφορετικές ηλικίες, σε διαφορετικές χρονιές και προφανώς σε διαφορετικές δημιουργίες. Υπάρχει όμως εκ παραλλήλου και μία έκθεση που έχει τον τίτλο «Τρεις Ήπειροι, Τρεις Φίλοι, σχέδια 1993-2023», μία έκθεση του νεότατου Αλέξανδρου Γεωργίου, έτσι.
Ακριβώς. Είναι στο πίσω κτίριο. Mm-hmm. Στο μπροστινό κτίριο είναι η έκθεση στη σκιά με τη γυναίκα της καλλιτέχνης και στο πίσω η έκθεση του Αλέξανδρου. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η αντίθεση, γιατί η πρώτη είναι μία κλασική μουσιακή έκθεση. Mm-hmm. Και η δεύτερη πάει να ανατρέψει ακριβώς αυτό το μουσιακό, δηλαδή πειραματιζόμαστε και με τη διάταξη των έργων, τα παρουσιάζουμε σαν νησίδες μέσα στο χώρο. Είναι σχέδια του Αλέξανδρου από τα φοιτητικά του χρόνια, από τότε που ήταν σπουδαστής καλών τεχνών, από το 1993-1994, έως και τα τελευταία του σχέδια. Έχουν σχέση με το ταξίδι, έχουν μια ψυχεδέλεια αυτά τα σχέδια, πολύ χρώμα. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος είναι μέσα στο χώρο καθημερινά, κάποιες ώρες και σχεδιάζει τα πορτρέτα, ζωγραφίζει τα πορτρέτα των επισκεπτών και του τα δίνει.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν ένα πολύ. Ήταν μια διάδραση την οποία την έχουμε αναφέρει εδώ από το πρώτο πρόγραμμα.
Είναι μια διάδραση. Παράλληλα, γίνεται και η έκθεση του ακριβώς δίπλα στην καλερί της Ρεβέκα Κάμπχη. Αυτή η έκθεση τελειώνει στις
3 του Δεκέμβρη. Ναι.
Και μετά έχουμε και στα δύο κτίρια τη μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Κυριτσόπουλου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την έκθεση.
Την οποία την περιμένουμε και πραγματικά είναι μια έκθεση που, όπως είπα, συνάδει με τις ημέρες των Χριστουγέννων. Αλέξης Κυριτσόπουλος, ένας εικαστικός ο οποίος συναντιέται, έχει συναντηθεί από το πλατή κοινό και μέσα από τα CD του Σαββόπουλου και μέσα από τα βιβλία, αλλά και από πολλές και διαφορετικές.
Συνεργασίες με το Σαββόπουλο,
με τον Ξιδάκη,
με την Οξοδρομική Κομπανία, με τον Ξιδάκη, εξώφυλλα του Παπάζογλου, εξώφυλλα των εκδόσεων Εστία, παντού είναι ο κύριος. Παραμύθια. Εντάξει, και για μένα είναι πολύ συγκινητικό, γιατί πριν κάνουμε την έκθεση αυτή, πριν συμφωνήσουμε στο να γίνει αυτή η έκθεση, διάβαζα στην κόρη μου παραμύθια του Κυριτσόπουλου και ξαφνικά βρίσκομαι να επιμελούμε αυτή την έκθεση. Οπότε είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και μεγάλη τιμή για μένα.
Είναι μια αναδρομική έκθεση, μια περιπέτεια μπορούμε να πούμε του Κυριτσόπουλου, 60 χρόνια και μια γιορτή. Νομίζω ότι πραγματικά θα συνάδει. Είναι και τα σχέδια του τα οποία φλερτάρουν πάρα πολύ με τη γελιογραφία, με το κόμιξ. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά συνάδει και με τις μέρες των Χριστουγέννων και αποδέκτες πιο πολύ και τις μικρότερες ηλικίες, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, ναι. Και γιορτάζει και τα 80 του χρόνια ο Κυριτσόπουλος σε αυτή την έκθεση.
Ευελπιστώ ότι θα έχουμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Αλέξη Κυριτσόπουλο και για το καινούργιο κεφάλαιο που ξεκινάει. Πότε η έκθεση του Κυριτσόπουλου?
9 Δεκεμβρίου.
Μάλιστα.
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για το φρεσκάρισμα που μας κάνατε, κύριε Μαρίνο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name in the darkness. It's not the same. So come and kiss me before the sun goes down. 'Cause in the darkness, it's not the same. It's not the same. I don't wanna hide. I don't wanna hide. I don't wanna hide. Promise me. Up next to me, a lifetime forever and a day. Stay with me, don't.
Επόμενα στέκια για εικαστική θέση, κέντρο της πόλης και το Ίδρυμα Θεοχαράκη, η Τράπεζα της Ελλάδας προσφέρει για θέση μερικούς από τους πολλούς θησαυρούς που έχει στη συλλογή της. 70 έργα ιστορικών και σύγχρονων καλλιτεχνών αναδεικνύουν δημιουργικούς διαλόγους και όψεις της νεοελληνικής τέχνης σε μια έκθεση με τίτλο «Παράλληλη θέση έργα από τη συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδας». Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι από τους πρώτους οργανισμούς που κατάλαβε πολύ νωρίς, ήδη από το 1928, την αξία της εικαστικής τέχνης και προχώρησε σε αγορές. Κάπως έτσι σήμερα έχει στην κατοχή της πλέον των 3.000 έργων. Ένας σχεδόν αιώνας συλλογής και ενίοτε πτυχές αυτής της συλλογής παρουσιάζονται στο κοινό κάτω από μια συγκεκριμένη ανάγνωση, κάτω από μια συγκεκριμένη θεματική. 5 χρόνια μετά το επετειακό αφιέρωμα των εικαστικών θησαυρών της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Τόπι αναφορά» στο Μουσείο Μπενάκη, ο οργανισμός επανακάμπτει στο Ίδρυμα Θεοχαράκη και μάλιστα προσφέρει και τα νέα της αποκτήματα. Η ιστορικός τέχνη και επιμελήτρια της συλλογής Χάρης Κανελοπούλου δίνει μέσα από 70 έργα 3 διακριτές ενότητες. Ανάμεσά τους 20 ιστορικές δημιουργίες από τον 10ο αιώνα έως το 1950, 50 μεταπολεμικές και 30 που παρουσιάζονται για πρώτη φορά φιλοδοξούν να αποκαλύψουν, όπως δηλώνει, παλιές και νέες καλλιτεχνικές κατακτήσεις με αναφορά σε τόπους, τοπία, μορφές της πραγματικότητας και της φαντασίας, καθημερινές της συμβολικές ιστορίες. Πρόταση λοιπόν, ξεκινήστε από τον 4ο όροφο του Ιδρύματος Θεοχαράκη και απολαύστε το αστικό τοπίο μιας άλλης εποχής μέσα από το πόσημα, μνημεία, υδατογραφίες. Ο 3ος όροφος είναι αφιερωμένος στους μύθους και στους ανθρώπους, όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει ο υπότιτλος. Οι προσωπογραφίες του Τσαρούχη συμπορεύονται με το παλίμψιστο ολόκαυστο του Γιώργου Λαζόγκα και λίγο πριν το τέλος, στο 2ο όροφο, ανακαλύψτε τη δυναμική της έλλειψης που επί της ουσίας είναι έργα όπου η αφαίρεση πρωταγωνιστεί. Από το κέντρο της Αθήνας στην Οδό Πειραιώς, εκεί όπου το δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης του Γιώργου Χατζημιχάλη άνοιξε και σας περιμένει με εμβληματικά έργα όπως το Νοσοκομείο, το έργο που εκπροσώπησε τη χώρα μας στην Biennale της Βενετίας. Γιώργος Χατζημιχάλης, έργα από το 1966 έως το 2022, μέρος δεύτερο, μέχρι και τις 14 πρώτου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138. Όλοι οι χώροι του μουσείου προσφέρονται στο έργο ενός και μόνο καλλιτέχνη και μάλιστα σε δύο μέρη. Είναι εντυπωσιακό πόσο δε μάλλον να σκεφτεί κανείς ότι το Μουσείο Μπενάκη προσφέρει για εκθεσιακούς χώρους 2.600 τετραγωνικά μέτρα. Τα έργα του δεύτερου μέρους της έκθεσης Χατζημιχάλη συμπληρώνουν την καταγραφή της 56χρονης διαδρομής του καλλιτέχνη στην περιπέτεια της ζωγραφικής από το 66 έως το 22. Και αν στο πρώτο μέρος της έκθεσης απολαύσαμε έργα που φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης σε ηλικία 12 ετών, στο μέρος δεύτερο ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πρόσφατο έργο του παρμένο από την τελευταία έκθεση που παρουσίασε μέσα στο 2022 στην Ελευθερία Τσέλιου Γκάλερι με πορτρέτα αφιερωμένα στο έργο «Ο Άγιος Ιερώνυμος» στο αναγνωστήριό του. Στο δεύτερο μέρος αυτής της έκθεσης του Γιώργου Χατζημιχάλη στο Μουσείο Μπενάκη, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά έργα πραγματικά μεγάλου μεγέθους, όπως είναι το νοσοκομείο που προανέφερα, με το οποίο ο Χατζημιχάλης εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 51η Biennale της Βενετίας το 2005, Το δρόμο του Ανδρέα Εμπειρίκου, μια ιδέα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 και ολοκληρώθηκε το 2007, όπου ο καλλιτέχνης παρουσιάζει 64 μικρές ζωγραφιές βασισμένες στα ονόματα και τοπονύμια που αναφέρονται στο ομώνυμο ποίημα. Στο μέρος β' της έκθεσης επίσης θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό δύο μεγάλες θεματικές ενότητες. Το έργο Σκηνές 1-7, φωτογραφίες εκτυπωμένες σε μουσαμά με σκηνές, καθώς και το έργο Τρίπτυχα, όπου ζωγραφική και φωτογραφία γίνονται ένα. Οικαστικά στέκια συνέχεια, αντανακλάσεις δεύτερο μέρος. Οικαστικά στέκια γνωστά, αλλά και αυτά που ξεκινάνε. Ο Λόφος, θα σας πω τώρα μια μικρή ιστορία έτσι για να μπούμε στο επόμενο θέμα μας. Ο Λόφος ως έννοια κατέγραφε ένα καλλιτεχνικό κίνημα. Γεννήθηκε από έναν οικαστικό του οποίου το έργο και η πορεία ήταν και είναι σεβαστός στους γνώστες, αλλά άγνωστο στο πλατή κοινό. Ο Λόφος ως δράση γεννήθηκε από έναν σπουδαίο οικαστικό δάσκαλο, πλάι στον οποίο ανδρώθηκαν οικαστικά σημαντικοί δημιουργοί του 20ου και 21ου αιώνα, όπως ήταν η Διοχάντη, Χρύσα Ρωμανού, ο Κανιάρης, ο Ψυχοπαίδης, ο Κατσουράκης, ο Φασιανός και πολλοί ακόμα. Τα ονόματα ηχηρά και αναγνωρίσιμα κρύβουν πίσω τους μια μακρά θητεία στο σπουδαστήριο της Οδού Ιθάκης, πλάι στον Πάνο Σαραφιανό. ο οποίος δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, σε ηλικία μόλις 49 χρόνων. Οι μαθητές του πάτησαν για το έργο τους πάνω στην ελευθερία έκφρασης που τους προσέφερε, ποτέ άλλωστε δεν επιδίωκε να τους κρατήσει κοντά στις εξπρεσιονιστικές τάσεις που καλλιεργούσε ο ίδιος, αλλά να τους δείξει πώς μπορεί να εκφραστεί κανείς πιο ολοκληρωμένα με το χρώμα και τη γραμμή. Έτσι το μάθημά του ήταν μάθημα τέχνης και ελευθερίας ταυτόχρονα. Και φτάνουμε στο σήμερα, που είναι το σημερινό ζητούμενο. Ο Λόφος, το καλλιτεχνικό κίνημα δράση που οραματίστηκε ο Πάνος Αραφιανός στα τέλη της δεκαετίας του 60, γίνεται 50 χρόνια μετά ένας χώρος. Γίνεται ο Λόφος Art Project, ένας νέος χώρος εκθέσεων και εκδηλώσεων στην Κυψέλη. Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη των έργων αυτού του εξπρεσιονιστή και της συντρόφου του, της πρωτοπόρου κεραμίστριας Μέρης Χατζηνικολή, δύο σπουδαίων Ελλήνων καλλιτεχνών που ενώθηκαν στη ζωή και στην τέχνη και συνέβαλαν καθοριστικά στη συγκρότηση της φυσιογνωμίας της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Πίσω από αυτό το εγχείρημα που θα εγκαινιαστεί την 1η του Δεκέμβρη βρίσκονται οι Γιώργος και Δημήτρης Αραφιανός. Καλησπερίζουμε λοιπόν εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος τον ένα εκ των δύο, τον Δημήτρη Σαραφιανό, και το πρώτο ερώτημα που τελικά, πώς τελικά μάλλον, το όραμα κάποιου άλλου γίνεται δικό σας κτήμα και τελικά πραγματώνεται, κύριε Σαραφιανέ.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, είναι μια βαριά κληρονομιά όλο αυτό το όραμα.
Ναι.
Και κυρίως επειδή ακριβώς είναι ένα όραμα ελευθερίας και δημιουργικότητας. Είναι το όραμα που συνδέει την τέχνη με τη ζωή. Είναι το όραμα που συνδέει την ανθρωπιά με την ομορφιά. Αυτό το όραμα ίσως να το κουβαλάμε πολύ μέσα μας και για κάποιους έρχεται η στιγμή και το πλήρωμα του χρόνου να προσπαθήσουν να το υλοποιήσουν. Αυτό θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε έχοντας αυτή την κληρονομιά από πίσω μας.
Ο Λόφος που οραματίστηκαν οι δικοί σας, πιο πολύ ο πατέρας σας, αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με αν κάνω, δεν εγκλωβίζεται σε ένα πλαίσιο, δεν είχε ένα συγκεκριμένο χώρο, ήταν μία ιδέα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, ήταν μία ιδέα όμως η οποία έβαινε προς υλοποίηση. Δηλαδή, Λόφος ονομάστηκε όλη αυτή η ιδέα, αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα, γιατί ακριβώς είχαν βρει το χώρο. Ήταν ένας λόφος στο Μαραθώνα. Και η ιδέα ήταν ακριβώς καλλιτέχνες να πάνε να ζήσουν μαζί σε αυτό το χώρο, να δουλέψουν μαζί σε αυτό το χώρο, μαζί και με άλλους μη καλλιτέχνες, και να μπορέσει το έργο πια το εικαστικό να βγει έξω από τα εργαστήρια, να μπορέσει να αναπνεύσει στο δημόσιο χώρο, να βγει έξω από τις ατομικότητες, να μπορέσει να αναπνεύσει μέσα από τη συνδημιουργία, μέσα από τη συλλογικότητα, όπου ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις, αλλά και όλοι μαζί, ακτινοτά, θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα βαθύ και δυνατό και ουσιώδες έργο, το οποίο δεν θα απευθυνόταν ούτε για τα σαλόνια, ούτε για τις εκθέσεις, θα ήταν κάτι το οποίο θα απευθυνόταν σε όλους. Είναι μια προσπάθεια η οποία δεν καρποφόρησε λόγω του θανάτου του πατέρα μου, αλλά νομίζω ότι είναι μια ιδέα η οποία έχει πολλά να δώσει ακόμα, έχει σπόρους να δώσει. Και νομίζω ότι αυτή η έκθεση που θα κάνουμε δείχνει ακριβώς και το πώς αυτοί οι σπόροι μπορούν να βλασταίνουν ακόμα και όταν αυτός ο οποίος το πρωτοσκέφτηκε δεν είναι πια στη ζωή.
Μιλήστε μας λοιπόν, επειδή μόνο σας το αναφέρετε, 1η Δεκέμβρη ανοίγει αυτός ο χώρος, είναι το Λόφος Art Project. Τι ακριβώς επιδιώκετε, ποιος είναι ο στόχος μέσα από αυτό το συγκεκριμένο χώρο και τι ακριβώς θα φιλοξενήσει στο ξεκίνημά του?
Η ιδέα και ο στόχος είναι αφενός μεν η ανάδειξη του έργου του Πάνου Σαραφιάνου και της Μέρης Χατζηνικολή και των ιδεών τους, γιατί ταυτιζόντουσαν ως προς τις ιδέες και τις αντιλήψεις, και φυσικά το να φτιαχτεί ένας χώρος στον οποίο θα μπορεί να αποτελεί χώρο έμπνευσης για δημιουργικότητα και για ελευθερία. Αυτό που ανοίγουμε την 1η Δεκέμβρη είναι μια έκθεση με τίτλο «Πάνος Σαραφιανός Πολιτικές Φροντίδας». Νομίζω ότι όσοι μας ακούν
καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι όλη αυτή η προσπάθεια, η ιδέα για αυτό το καλλιτεχνικό κίνημα, η σχέση του Πάνου με τους μαθητές του, αλλά και το ίδιο το έργο, όποιος το έχει δει ή όποιος θα το δει τώρα σε αυτές τις εκθέσεις, θα καταλάβει τη φροντιστική σημασία. Θα καταλάβει το ότι τα υπαρξιακά έργα είναι εδώ και μιλάνε ακόμα στον κόσμο και μπορούν να μιλήσουν αδιαμεσολάβητα. Αυτό που ανοίγουμε εμείς είναι μια έκθεση που θα δείχνει την επιρροή του έργου του πατέρα μου στη σύγχρονη ζωγραφική.
Με ονόματα.
Μέσα από μαθητές του και μέσα από μαθητές μαθητών του. Δηλαδή μιλάμε για τρεις ολόκληρες γενιές. Θα έχει έργα από τη γενιά του πατέρα μου, θα έχει παραδείγματος χάρη και έργο του Γιώργου του Βακυρτσή που ήταν φίλος του, θα έχει έργα του Δημήτρη του Κοντού, θα έχει έργα του Μπάμπη του Δαραδήμου, του Φώτη του Σαρή, θα έχει έργα νεότερων ζωγράφων καλλιτεχνών, όπως ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Μάριος Φούρναρης, η Κατερίνα Διακομή, πάρα πολλών. Είναι 45 καλλιτέχνες οι οποίοι θα συμμετέχουν, ο Γιάννης ο Ψυχοπαίδης και ο Γιώργος ο Ξένος. Είναι πάρα πολλοί για να τους αναφέρουμε όλους. Και είναι μεγάλη μας τιμή κιόλας που όλοι αυτοί οι μαθητές του πατέρα μου και οι πατέρες των μαθητών τους συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, δείχνοντας ότι κρατιέται ζωντανό, ίσως και χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε, αν γίνεται με αγάπη, αν γίνεται με σεβασμό για τον άλλον, αν έχει ουσία, κρατιέται ζωντανό μέσα από τη μήτρα και το σκοτάδι της δημιουργίας.
Εκτός από ο στόχος γενικά αυτού του χώρου, εκτός από εκθεσιακός, τι άλλο θα περιλαμβάνει? Γιατί από ό,τι κατάλαβα θα έχει και μία σειρά συζητήσεων, θα λειτουργήσει πώς?
Θέλαμε να κάνουμε ένα χώρο ο οποίος να είναι ζωντανός. Να μην είναι απλώς ένας εκθεσιακός χώρος όπου έρχεται κάποιος, βλέπει μία έκθεση και φεύγει. Όχι πως και αυτό δεν έχει μία σημασία, τεράστια σημασία έχει. Μπορεί να σου πει πάρα πολλά. Μπορεί να σου αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα για τα πράγματα, πολύ περισσότερο από ότι ένα κείμενο, ένα εικαστικό έργο. Θέλουμε όμως να γίνει και μία σειρά εκδηλώσεων και συζητήσεων, οι οποίες να θέτουν ζητήματα που θέτει το ίδιο το έργο. Στις 16 Δεκεμβρίου θα κάνουμε μία συζήτηση, μία εκδήλωση για το θέμα του μοντερνισμού και τη σημασία του σήμερα και τότε. Θα ακολουθήσουν και άλλες συζητήσεις γύρω από τα συλλογικά ενεργήματα των καλλιτεχνών στο δημόσιο χώρο. Ένα αίτημα το οποίο ακόμα και σήμερα είναι ζωντανό με τα γκράφιτι. Έχει πολύ βαθιά ιστορία, δεν την ξέρουμε. Θα μας την πούνε όλοι όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτήν. Πώς η ζωγραφική μπορεί ως πράξη να γίνει μάθημα ελευθερίας, θα είναι μια τρίτη εκδήλωση. Αλλά πέρα από τις εκδηλώσεις οι οποίες θα αφορούν τα εικαστικά, θέλουμε αυτός ο χώρος να μπορεί να είναι ένας ζωντανός χώρος για να έρχεται κάποιος να παρουσιάζει τη δουλειά του, να γίνουν παρουσιάσεις βιβλίων, να γίνουν μουσικές εκδηλώσεις. Να είναι ακριβώς ένας χώρος διάδρασης μεταξύ πολλών κατηγοριών τεχνών.
Μάλιστα. Θα θέλετε λίγο να σταθούμε, γιατί μιλάμε μάλλον για τη γέννηση αυτού του χώρου με αφετηρία τον πατέρα σας. Το άλλο μέρος, η Μέρη Χατζηνικολή, πώς παρουσιάζεται σε αυτή την έκθεση?
Κοιτάξτε, η Μέρη Χατζηνικολή είναι μία από τις κεραμίστριες που είναι πραγματικά πρωτοπόρες. Δηλαδή, αν δείτε τα έργα και τα παλαιότερα τα οποία έχει κάνει και την τελευταία της δουλειά, σε ηλικία πια 79-80 χρόνων, είναι μία πραγματικά υπερβατική, επιτρέψτε μου να πω, εργασία, πώς δείχνει το πώς μπορεί το φως να αναδειχθεί μέσα από τα πράγματα. Η δουλειά της είναι εξαιρετική. Η δουλειά της όμως βασίζεται και σε μία σειρά από επεξεργασίες και κειμένων, τα οποία τα έχουμε ανεβάσει στο site που έχουμε φτιάξει με www.merichatzinikoli.gr. Νομίζω ότι είναι μια δουλειά που έχει πάρα πολλά να πει και του χρόνου βεβαίως. θα κάνουμε μία έκθεση αφιερωμένη στην κεραμική, στον πυλό, σαν υλικό, που είναι μάλιστα αυτή τη στιγμή και στις Διεθνείς Μπιενάλε ένα από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται πολύ περισσότερο από πολλά άλλα, μαζί με το ύφασμα. Θέλουμε λοιπόν να δείξουμε ακριβώς ότι αυτή η υλικότητα που σχετίζεται άμεσα με την ίδια την υλικότητα των πραγμάτων, της ζωής μας, φωτιά και νερό είναι ο πυλός, φωτιά και νερό υπάρχει γύρω μας, φωτιά και νερό είναι στη ζωή, στην πραγματικότητα, έχει πάρα πολλά να πει και να δώσει όλη αυτή η δουλειά.
Μάλιστα, δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο για αυτόν τον χώρο, για έναν νέο λόφο, ελπίζοντας ότι πραγματικά θα καταγράψει και καταγράφει μάλλον το όραμα ενός εικαστικού που έφυγε και πώς αυτό τελικά πραγματώνεται μέσα από ένα χώρο γεμάτο πραγματικά έμπνευση. Δεν ξέρω αν πρέπει να προσθέσουμε κάτι άλλο, κύριε Σαραφιανέ.
Κοιτάξτε, εγώ απλώς θέλω να προσθέσω ότι είναι μία προσπάθεια η οποία απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν απευθύνεται μόνο στους γνώστες. Θέλουμε ακριβώς
αυτό ήταν κάτι που νόμιζα, νομίζω ότι το τόνισα από την αρχή πραγματικά. Γιατί το έργο του Πάνου Σαραφιανού, όπως πολύ σωστά είπαμε, είναι ίσως γνωστό στους γνώστες, αλλά πρέπει να ανοίξει λίγο η βεντάλια. Ναι, σας ακούω, συγγνώμη.
Υπήρξαν τρεις αναδρομικές εκθέσεις που γίνανε το 70, το 81 και το 97. Νομίζω ότι όσοι τις είδανε, και έτσι τουλάχιστον το έχουν μεταφέρει και διηγηθεί, ότι είδανε κάτι βαθύ ουσιώδες που τους άγγιξε. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, ο κουρνιαχτός της κανονικότητας πολλές φορές μας κάνει να ξεχνάμε αυτά τα οποία είναι αυτά που στην πραγματικότητα μας αγγίζουν και μας ενδιαφέρουν. Θα υπάρχει ένας χώρος σταθερά, ο οποίος μπορεί, όποιος θέλει, να έρθει, να τον επισκεφτεί, να συζητήσει και να εμπνευστεί και να δημιουργήσει, γιατί όχι, ακόμα και μέσα σε αυτόν τον ίδιο χώρο.
Σας το εύχομαι πραγματικά να πάει. Καλοτάξιδος να είναι αυτός ο χώρος. Λόφος Art Project, καλά, λοιπόν, στην Κυψέλη. Να πούμε την τον ακριβή δρόμο.
Είναι στην οδό Βελβενδού 39.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό
Εγώ
υπόλοιπο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ. Stay. Αντανακλάσεις, και λίγο πριν το τέλος, πριν σας αφήσουμε και σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση των όσων είπαμε λοιπόν. Και η βόλτα ξεκινάει από την πλατεία Αυδή, όπως είπαμε, με την σκιά έργα γυναικών από τη συλλογή της Πινακοθήκης, που έχετε μόλις 2 μέρες και πραγματικά είναι σημαντική έκθεση, γιατί υπάρχουν γυναικείες εικαστικές υπογραφές τις οποίες ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουμε. Το πλατή κοινό, όπως ακούσατε τον κύριο Χριστόφορο Μαρίνο, αλλά και κυρίως και οι ειδικοί του είδους δεν γνωρίζουν πολλές εικαστικές υπογραφές. Αμέσως μετά κατηφορήσαμε στην Οδό Πειραιώς, στο Μουσείο Μπενάκη, εκεί όπου από προχθές έχει ανοίξει η έκθεση του, το δεύτερο μέρος της έκθεσης του Γιώργου Χατζημιχάλη. Και αυτό που έχω να προσθέσω, ότι η έκθεση σε αυτή συνοδεύεται από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Έργα από το 1966 έως το 2019, το οποίο σχεδίασε ο ίδιος ο Γιώργος Χατζημιχάλης και επιμελήθηκε ο Σταύρος Πετσόπουλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Από πού αλλού? Πολλά από τα εξώφυλλα των εκδόσεων Άγρα είναι φτιαγμένα από τον Γιώργο Χατζημιχάλη. Σε 2 γλώσσες λοιπόν κυκλοφορεί αυτό το λεύκομα. Σε όλη τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις, οπότε έχετε το νου σας, μπείτε αρκετά συχνά στο site του Μουσείου Μπενάκη, γιατί υπάρχουν εργαστήρια, εικαστικά εργαστήρια, τμήμα εκπαίδευσης του Μουσείου Μπενάκη, από το τμήμα εκπαίδευσης, στα οποία σύγχρονοι εικαστικοί θα προσκαλέσουν παιδιά ηλικίας από 9 έως 12 ετών σε μια συνομιλία με το έργο του καλλιτέχνη. Και φυσικά περάσαμε από το κέντρο της Αθήνας και το Ίδρυμα Θεοχαράκη με έργα της συλλογής της Τράπεζας της Ελλάδος, για να καταλήξουμε εκεί ψηλά στο Λόφο, στο Λόφο Art Project, σε ένα περίεργο χώρο το οποίο μέλει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ξεκινάει, βασίζεται στο όραμα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή και έχει βρει συνεχιστές τους γιους του, τον Πάνο Σαραφιανό και την γλύπτρια μητέρα τους. Λοιπόν, αυτά και με άλλα λοιπόν, φτάσαμε κάπου στο τέλος. Ώρα να σας αποχαιρετήσουμε από την Έλληνα Νεοφωτίστου λοιπόν, που ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, το Θάνο Τσιμέκα που ήταν στην κονσόλα, τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν στην παραγωγή του πρώτου προγράμματος. Ευχές για καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Είναι η ώρα του. Sweet sounds of heaven falling down, falling down to this earth. I hear the sweet, sweetest sounds of heaven drifting down.